No niin, tervetuloa. Tervetuloa kuulemaan vähän Samposta, Sampo-kirjasta. Tuossa itsenäisyyden alun väkevissä alkuhöyryissä niin syntyi laulu 1920-luvulla. Sen sävelsi Otto Kotilainen ja sen sanottiin yllättävää kyllä toinen säveltäjä, Levi Madeto, joka oli kuitenkin myöskin tällainen tekstinikkari sävellystyön ohella, ja se laulu on paras tapa mennä tähän aiheeseen sisään, joten sillä aloitetaan. Se menee näin. Me vartiot pimeän Pohjolan, me kansa kasvava Suomen, me taumme Sampoa synnyin maan, jotta koittaisi uusi huomen. Jalo korkea meidän on määrämme, tehtävä kallein työnämme. Ja se Sampo on Suomen onni. Nyt seppomme uljaasti lietsokaa, nyt työhön hehkuvin innoin. Te Suomelle laulunne laulelkaa, sille laulakaa puhtahin rinnoin. Me kun toivojen toukoa kylvämme, luoja kyl siunavi työtämme. Niin se koittavi Suomen onni. Näin ytimekkäästi kaksi säkeistöä nyt, ette tiennyt mitä teitte, nimittäin tämä laulu on kaamea. Ja siitä just lähdetään liikkeelle. Tämä on kulttuurista omimista pahinta sorttia. Nyt jos hetki viivätetään vielä tässä hirveässä kappaleessa, niin sehän lähtee, tämä tekstin ideologinen sisältö menee näin. Suomen kasvavan kansan tehtävä on pimeän Pohjolan, siis kaikenlaisen pimeyden aisoissa pitäminen. Sammon takominen on paras keino uuden aamunkoiton sarastamisen varmistamiseksi. Eikä minkä tahansa sammon, vaan synnyinmaan Suomen sammon, hienompaa hommaa ei ole. Ja tämä synnyinmaan sampo on yhtä kuin Suomen onni. Tämä ajatus on yhtä aikaa selkeä ja myöskin läpitunkemattoman hämärä, ja se päättää ensimmäisen säkeistön. Toinen ja samalla siis viimeinen säkeistö kannustaa erityisesti miespuolisia kansalaisia, seppoja, paiskimaan kyseistä duunia intohimoisesti, jopa fanaattisesti tehtävälle omistautuen. On hyvin leimallista, että naiset on kokonaan ulos suljettu tässä tämän tapaisessa tekstityypissä. Sovinismi määritteli tätä itsenäisyyden alun alkua vahvasti. No samalla työn tuiskeessa näiden seppoja, näiden häiskiä on laulettava, mutta ei mitä tahansa monikansallisia renkutuksia, vaan vilpittömiä lauluja Suomelle. Kun näin toimien kylvetään toiveikasta tulevaisuutta, saadaan kristinuskon Jumalakin suomalaisten puolelle isänmaallisen aherruksen takuolioksi, ja näin eikä mitenkään muuten se koittavi Suomen onni. Todellakin, tämä laulu julkaistiin eka kerta Vilho Siukosen laulukirjassa vuonna 1929. Samana vuonna äärioikeistolainen Lalliliitto vaati, he huomasivat, että Helsingin, siis Suomen pääkaupungin nimi on pulmallinen, se on ruotsalaisperäinen Helsingfors, Helsingkoski. He sanoivat, että perseestä pitää olla suomalaisempi nimi. Ja tämä siis Lalliliitto 1929 vaati, että Suomen pääkaupungin nimi muutettaisiin Sampolaksi. Ja tällä Lalliliiton vaatimuksella äsken kuululla laululla on siis syvä yhteys toisiinsa ideologisessa mielessä. Nyt sitten tästä Sampo-hommelista siis. Tämä, mennään ihan lopuksi, että mikä se nykyisin arvellaan olevan, ja lähdetään näistä niin kuin muista tulkinnoista. Tämä löytyi varsin myöhään, siis 1817 Sea Gotlund löysi ekan pienen runon, missä Sampo oli mainittu, ja se löytyi siis Ruotsista, Taalaimaalta. Sinnehän oli 1500-luvut lähtien lähdetty veroja, pakoja, uusia kaskimaita hakemaan. Gotlund aivan oikein haisteli, että siellä siis täytyy olla suljetuissa yhteisössä vielä tätä vanhaa perinnettä, niin kuin olikin. No sitten Zacharias Topelius vanhempi, kun 1820-luvulla, niin sai vienalaiselta laukkukauppialta Jyrki Kettuselta tällaisen vähän vaikeasti meidän nykyihmisten ymmärrettävän Sampo runolaulun ja hän ei niinku tajunnut siitä hirveästi mitään, laitti sille otsikoksi Väinämöisen kaikenlaisia toimituksia, koska se oli sillä aika sekava. No sitten oli asialla 1820-luvulla Vienassa ensin kielitieteilijä Sjögren, joka löysi itse asiassa varsin ymmärrettävä samporunnon, mutta vei sen mukanaan Pietariin tutkimushankkeisiinsa ja se jäi ikään kuin unohtu sinne 70 vuodeksi. Ja saman runon sitten löysi 1830-luvulla Elias Lönnrot Vienasta samalta laulajaltakin Ondrej Maliselta. Ja Lönnrot löysi sitten vielä Malisen naapurista Aripa Perttuselta tällaisen samporunon. Ja näiden Malisen ja Perttusen selvästi samaa kantaa edustavat runot on ne, mistä sitten Lönnrot aivan totaalisesti muunteli tarinan Sammosta Kalevalaa, jolla on hyvin vähän tästä tekemistä sitten loppujen lopuksi noiden runolaulujen kanssa. Ja näitä sitten löytyi, tuosta se niin kuin Sammon löytäminen lähti noiden neljän keräjän ja runojen taltioitujan toimesta. Ja sitten niitä, kun Kalevalasta tuli hitti ja sen molemmista painoksista, niin ylioppilaathan imuroi vielä sitten Vienaa ja muitakin mahdollisia seutuja. Näistä runoista läpi 1800-luvun, niin noita samporunoja löytyi vielä kymmeniä lisää. Nyt kun sitten nämä Lönnrotia myöten nämä runon keräjät, siis suomalaiset humanistit, niin kyseli sitten näiltä laulajilta, että mikä se sampo on, niin he sai toista kymmentä eri vastausta. Eli näiden laulajien niin kuin näkökulma oli, että se voi olla melkein mitä vaan. Se runohan on erilaisissa toisinnoissakin, mikä Sammosta kertoo sen takomisesta, sen ryöstämisestä niin, ja hajoamisesta, niin se on hyvin, hyvin kryptinen ja niukka. Se on niin kuin moniselitteinen laatuaan. Ja näitä pidettiin, näitä runolaulajien vastauksia, että tulkittiin, että he ei niin kuin tiedä, mikä se sampo on. Ja ajateltiin, että se on niin kuin osoitus siitä, että nämä runolaulajat eivät ole merkityksellisiä 1800-luvulla, vaan oli siis tämä täysin virheellinen historiallinen käsitys Lönnrotilla ja hänen useimmilla kumppaneillaan, että on ollut olemassa tämmöinen suomalainen sankariaika joskus ennen kristiuskon tuloa, ja nämä runot kertoo historiallisesta todellisuudesta sieltä. Ja ajateltiin, että ne on todella niin kuin rapistuneet ne runot mennessään tässä suullisen perinteen ketjussa, ja että nämä runolaulajat, niin kuin, se kertoo heidän rappiostaan tavallaan, että he ei enää tiedä, että he osaa Väinämöinen laulaa heidän kauttaan kyllä vielä, mutta ne runot on mennyt vähän rikki, ja heiltä itseltään on niin kuin hävinnyt tieto. Ja tämmöinen ajatus, joka olisi totaalisen väärä, oli myöskin tällaista niin kuin puhdasta niin kuin rasismia ja myöskin sitä kulttuurista omimista. Eli tämä alkuoletus, että Suomi, Itämeren suomalaisten kansojen suurimpana kieliryhmänä, niin kaikkien näiden muinaisuuden pitää kertoa ikään kuin meistä. Ja siitä lähdettiin liikkeelle. Ja tällä hyvällä ajatuksella Elias Lönnrotis väärensi sitten näistä Mallisen ja Perttusen runoista Kalevalaan tällaisen yli 10 kertaa pidemmän sadun Sammosta, joka on kaunokirjallisesti ihan mahtava tuote, mutta se ei sen yhteys näihin muinaisrunoihin on todella etäinen. Eli mä siis arvostan Lönnrotia, mutta niin kuin nykykatsannossa hän siis hyvää hyvyyttää väärensi siitä aivan toisenlaisen jutun. Ja hän rakasti tätä Sampo-storia sinänsä, koska se oli ainoa pitkä, mielenkiintoinen, eeppinen runo, tavallaan, jonka hän löysi. Siis hän löysi muitakin mielenkiintoisia runoja paljon, mutta Sampo tarjosi hänelle siis Kalevalaan selkärangan, eli on se juonellinen struktuuri, johon ympäs kaikki muut niin kuin runot, eli hän rakenteli tämän eepoksen sen Sampo-kertomuksen varaa, ja viisasti siis toisin kuin nämä laulajat, niin erotti tämän takomisen niin kuin kirjansa alkupuolella ja sitten ryöstämisen kirjan loppupuolella, niin siitä syntyi ikään kuin tuonne runko, jonka varo sitten saattoi niin kuin ripotella niitä eriaikaisia runoja juuri niin kuin hänen taiteellinen makunsa vaati. Ja Lönnrot siis teki siitä tarinasta Suomen tarinan, eli hän taitavasti niin kuin käyttää synonyymejä keksimissään säkeissä, eli Kalevala on yhtä kuin Suomi, ja sitä Suomen sampoa Kalevalassa tehdään aivan toisin kuin näissä vienalaisissa runoissa, jossa mistään Suomesta ei niin kuin tiedetä halaistua sanaa, eikä halutakaan tietää. Nyt sitten syntyi, tämä Kalevalahan oli niin kuin M. A. Castrénin käännöksen jälkeen, eli 1840 vuodesta lähtien, niin se oli maailmanlaajuinen hitti, joka kiinnosti siis niin kuin Euroopassa kansallismielisiä tutkijoita muitakin, ja lähti nyt ikään kuin siitä Lönnrotin luomasta tulkintaperiaatteesta, että tämä Sampo on tällainen niin kuin suomalaista sankariaikaa kuvaava runosto, ja siellä on kyllä tämmöistä niin kuin mytologista hämäryyttä syntynyt vuosisatojen aikana, mutta on niin kuin, meillä on ikään kuin oikeus Lönnrotin tavoin niin kuin konstruoida ja parannella sitä matkua ja myöskin niin kuin tutkimuksen keinoin yrittää selvittää, mistä oikein oli kysymys, eli mikä se historiallinen tapahtuma joskus niin kuin rautaajalla oli ollut, arveltiin, että Vienanmeren eteläosissa, ja mikä se Sampo-värkki oli. Ja nyt tämä kysymys oli niin houkutteleva, että syntyi tällainen ihan huikea humanistinen hörhöketju 1800-luvulla ja pitkälle 1900-luvullakin, eli toinen toista totisempi professori, jo mä ilolla on kertonut, mitä kaikkia älyttömyyksiä keksi, niin esitti, että mikä se Sampo on. Ja aina tämä uusi esitelmä alkoi, että kaikki muut on ollut väärässä, mutta nyt mä sen keksin. Ja sille löytyy, niin kuin, jos jonnin näköisiä juttuja, kaikkein pisimmälle meni tavallaan ministeri E.N. Settälä 1930-luvun alussa, jolloin hän halusi niin kuin valtiomiehenä ja jo hyvin ikähenkilönä luoda tämmöisen monumentin, ja hän ilmoitti ratkaisen Sammon arvotuksen, ja se hänen vastauksensa oli, että se on pohjan tähti. Eli hän haki niin kuin tosiaan suurimman mahdollisimman symbolin Suomelle ja suomalaisuudelle, mutta vielä tollompia tyyppejä oli hänen aikalaisensa Karle Kruun ja Jalmari Jaakkola, siis Kruun runouden tuntija, Karle Kruun merkittäväkin sellainen, ja Jalmari Jaakkola sitten tällainen äärinationalistinen historian professori ja tutkija, niin he yhteistyössä ikään kuin loi tämmöistä suomalaista muinaisuutta niin kuin aivan hämmentävän niin kuin myrkyllistä ja häiritynyttä huttua nykytutkimuksen valossa. He toimisivat 1930-luvulla, ja he loi tämmöisen niin kuin ihan mahtavan vision yhteistyössä, että todellakin niin kuin se kuvaa niin kuin muinaisia meritaisteluita, ja Väinämö on ollut suuri suomalainen sotapäällikkö, ja varmuuden vuoksi sitten he keksivät sen konkreettisen Sammon, että se on ollut niin kuin Jumalan kuva, tämmöinen patsas tai joku vastaava pyhä esine tuolla Ruotsin puolella, ehkä Gotlannissa, ja sieltä se on niin kuin ryöstetty, ja nämä runot niin kuin on sitten vuosittain aikoina hämärtynyt, mutta että kertoo niin kuin todella siitä, että miten Suomi-pojat on ollut tosi kovia. Ja sitten kun se Sampo, Uno Harva niin kuin kompas heitä, toinen tällainen tutkija, heidän aikalainen, niin kun se Sampo sitten siinä lopussa aina kuitenkin särkyy, niin Uno Harva antoi kuitenkin sellaisen isänmaallisen selityksen tälle historialliselle visiolle, että Väinämöinen kuitenkin, kun hän niin kuin ei murru sen Sammon särkyessä, niin hän tarjoaa niin kuin suomalaisille esikuvaa vahvasta johtajasta, joka tappion hetkelläkin on vahva. Ihan käsittämätön skeidaa noin tyypeillä. Pitäisi jotenkin takautuvasti perua palkat heiltä, mutta se on nyt ehkä myöhäistä. No, tämä on sillä tavalla. No, sitten ulkomailla niin kuin vimmastuttiin myöskin tähän samaan, ja tavallaan kun sitä tietoa niin kuin Suomesta suomalaisista ei ollut, niin heidän oli helppo uskoa myöskin näitä niin kuin historiallisia lähtökohtia. Ja todella tämä Sammon selittelyhistoria, niin se on kyllä hauska story, että en mä tiennyt lähtiessä, että mikä tässä tulee, mutta tässä tuli siis huumorikirja, koska tässä on niin kuin tollo toisensa perään, No nyt sitten meni toiseen maailmansotaan asti, ja sitten tämmöinen jännä vielä, että tämä Sammon tutkiminen ja selittäminen olisi selkeästi niin kuin miesten asia, eli miestutkijat liittyy tietenkin tämän akateemisen maailman tämmöiseen niin kuin sukupuolirakenteen vääristymään, niin jotenkin valtavan riemastuttavaa on sitten, että 1960-luvulta lähtien, kun ihan oikeasti sitten tämän nationalistisen tutkimusharhan jälkeen, niin lähdettiin niin kuin miettimään, mitä ne runot on, niin se on ollut tämmöinen niin kuin naistutkijoiden suuri joukko, jotka on suomalaisia folkloristeja, jotka sitten on tarjonneet tämän ajatuksen, että mitään tämmöistä historiallista tapahtumaa ei ole ollut, että se on puhdas tämmöinen niin kuin harha, ja kun se oli se muinaisen tutkimuksen niin kuin ohjaava juttu, niin silloin niin kuin kaikki meni mönkään, kun lähdettiin näin. ajattelemaan, ja, mutta myöskään ei ole ollut sellaista alkuperäistä Sampo-runoa. Siis Lönnrot ja kumppaneiden oletus oli, että kun Andrej Malisen ja Arippa Perttusen runot oli sillä tavalla ehjiä ja ikään kuin kausaalisuhteilla, niin kuin, ne oli kuin juonikertomuksia, niitä saattoi paremmin ymmärtää kuin monen muun Sampo-runoja. Ne on niin kuin parhaiten säilyneitä, sieltä, mitä Väinämöinen on joskus laulannut tai joku muu alkuperäinen runolaulaja. Niin nykytutkimus kääntää tämän asian aivan toisin päin, ja itse asiassa se on varsin luotettavan olosta tietoa. Nämä Vienan 1800-luvun mestarit keksi itse sitä juttua hyvin vahvasti. Eli tämä tarina Sammosta on siis niin kuin vahvojen ulkomaisten lainojen, venäläisten ja ruotsalaisten lainojen varassa rakenneltu, alati muotoa muuttuva ihmesatu. Ja koska ne runolausalat oli aina eri mieltä, mikä se Sampo oli täsmälleen oikeassa, se on eri paikkakunnilla merkinnyt eri asioita, eri tulkintoja. Ja todellakin nämä Perttunen ja Andrej Malinen, niin nämä mahtavat mestarit, niin he olivat siis aitoja taiteilijoita, jotka sen lisäksi, että kierrätti sitä vanhaa juttua, he taiteilijoiden tavoin niin kuin kehitti itse siitä, ja koska he olivat jo kirjaviisaita, eli kumpikin osasi lukea, ja kumpikin oli siis ortodoksi kristittyjä, he tunsi ikään kuin länsimaisen kirjallisuuden tavan kertoa juttuja, niin niinpä heidän Sampo-runo oli siis niin kuin aivan tuliterää tavaraa, eli se oli 1800-luvun luotu, ja siihen oli vaikuttanut tämmöinen yleinen niin kuin tapa niin kuin miten juttuja kerrotaan, että ne menee alusta loppuun, toisin kuin siinä syklisessä Itämeren suomalaisessa muinaisuudessa, mistä moni varhaisempi Sampo-tarina tulee, jossa niin kuin kerronnan logiikka on toinen ja villimpi. Ja joo, no nyt tämä on tietenkin ollut tämä suuri kysymys, johon vielä on 2 minuuttia aikaa paneutua, joka spreijattiin viime kesänä tuonne Lönnrotin patsaa juuri, että kolonialistit, oliko Elias Lönnrot kolonialisti. Mä oon nyt ihan vilpittömästi asiantuntija, mä oon 15 vuotta tutkinut Lönnrotin elämää ja tätä runouden tarinaa, niin esitän omana mielipiteenä, että ei missään nimessä. Elias Lönnrot oli siis ihailtava henkilö, monialainen nero, ja mä jo kerran sanoin, hän toimi hyvää hyvyyttään. Eli hän ja hänen aikallansa, heidän historiafilosofinen käsitys oli aivan toinen, heiltä puuttui niin kuin tietoja. Ei hän ollut kolonialisti, vaikka kulttuurista riistämistä, tuossa oli meidän näkökulmasta niin kuin kysymys, kun sanottiin, että nämä on suomalaista perintöä, ja puhuttiin Itämeren suomalaista kansainvälisestä suullisesta perinteestä, joka ei kuulu niin kuin yhtään millekään valtiolliselle ryhmälle. Mutta me olemme kolonialisteja, me, jotka ei millään oteta onkeen niin kuin sitä, että tutkimus on jo iät ajat niin kuin kertonut, mistä on kysymys niin kuin tässä Itämeren-suomalaisessa runoudessa ja minkälaisessa suhteessa Kalevalaan siihen. Tämä kirja on yksi yritys niin kuin pelastaa meitä siltä kolonialismilta. Tämähän on ihan puhtaasti se tieteen popularisointi, eli ihan mahtavasti näitä asioita on tutkittu, ja mä oon niin kuin melkeinpä niin kuin selkokielellä selvitellyt, mitä näistä jutuista tiedetään. Mutta Sampo, kova asia ja ihana tarina, ja ihan siihen alkuperäiseen runonkin kuuluu tämä niin kuin mahtava jekku tai niin kuin kaikkiin niihin toisintoihin, että se jätetään aina hämäräksi. Ja kyllä tämä on jonkunnäköinen sellainen Itämeren suomalaisten kosto nykyihmisille, etenkin suomalaisille, että niin kuin he harhautti ikään kuin tutkijat niin pöljiin tulkintoihin, mitkä tässä kirjassa on tehty. Samalla lailla kuin dinosaurukset kostaa omalla verellään ilmastonmuutoksen kautta niin kuin meille, että nythän me sitä tuprutellaan, ollaan niin kuin maailman hiilenkierto sotkettu, niin näin tuli kätevästi nämäkin asiat tässä niputettu, ja tämä istunto on päättynyt. Kiitoksia paljon.